Apostolul Pavel spune în Epistola către Evrei: aduceți-vă aminte de mai marii voștri, spune el. Eu mi-aș permite să parafrazez și să zic: aduceți-vă aminte de înaintașii voștri, care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Gândindu-mă mult la părinții mei și la alți înaintași și observând atitudinea generației copiilor mei, Domnul mi-a pus pe inimă acest gând: să ne uităm în urmă, să învățăm de la înaintașii noștri și să învățăm să cultivăm respect pentru ceea ce eu ne-au transmis. Că dacă astăzi suntem aici și dacă eu sunt o fiică a lui Dumnezeu, sunt și datorită tatălui meu, pe care mi-l aduc aminte ca și copilă când mă trezeam, sub 10 ani oricum aveam, mi-l aduc aminte în miez de noapte, îngenunchiat. Ori era 2, ori era 3 noaptea, tatăl meu se ruga. Mă întreb câți tați din postmodernitate se scoală în miez de noapte să mijlocească pentru casele lor și pentru copiilor. Eu știu că sunt un rod al rugăciunilor tatălui meu. Deci ceea ce vrem să facem prin această seară, și cred că va deveni și asta o tradiție a conferințelor noastre, este să ne uităm în urmă și să cultivăm respect față de cei care ne-au transmis valorile Scripturii. În seara asta o să stăm de vorbă cu două din prietenele mele. Poate că mă ridic să... Două din prietenele mele de la Satu Mare. Acum, ele știu că pentru Satu Mare am așa un feeling deosebit, pentru că acolo mi-am început, într-un fel, lucrarea mea de misiune în afara orașului meu. Acolo am început primele grupe de studiu. Și o să stăm de vorbă în seara asta cu Shari și cu Yoli. Sunt două surori. Shari este mai în vârstă decât mine cu 10 ani și Yoli este sora ei cea mică, cu vreo 10 ani mai tânără. Și împreună o să depănăm anumite amintiri, repet, cu scopul pe care l-am enunțat. O să le invit aici pe scenă și o să spun câteva lucruri despre fiecare. Stați întâi să vă... sau haideți și după aceea spun, să vă vadă sala. Deci aia este Yoli. Shari vine și ea mai încet. Uitându-mă la ea, îmi imaginez cum o să fiu eu peste 10 ani. O să faci ce vrei cu el. Cine n-a cunoscut-o pe Shari merită să o cunoască. Ea a făcut parte din primul meu grup din Satu Mare și nu pot să vă spun multe despre ea, vă spun un singur lucru. Avea o mare pasiune să le vadă pe toate surorile din Satu Mare în grupul de studiu. Pe vremea aia, grupul de studiu pentru mine, da, cred că și acum, ar trebui să fie un grup închis. Așa că am început cu un anume număr de fete și mă așteptam cu aceste fete să mă duc mai departe. La fiecare întâlnire aveam fete noi. Încercam să o conving, Shari nu mai chema. Trebuia să repet din nou, iară prima lecție, iar iau de la capăt. Ea avea o singură replică. Draga mea, în Scriptură este scris siliții și eu asta fac. Yoli este... sora ei și a devenit și ea prietena mea, de fapt suntem de o vârstă. Cum să zic, când le-am cunoscut pe femeile astea, am descoperit că avem aceleași valori, aceleași idealuri și ne-am legat așa, nu vi se întâmplă și vouă că vă legați uneori de persoane de la prima vedere și ne bucuram când ne auzeam la telefon, ne bucuram când ne vedeam, ne încurajam una pe alta. Yoli este o femeie specială, o femeie a rugăciunii. Are un soț deosebit. Nu știu cum o să facem să-l cunoaștem pe Pitiu mai de aproape. Și o să ne spună ea câte ceva și despre soțul ei. Dar Iuda este o femeie a rugăciunii și mi-aduc aminte de un singur episod. La o conferință la Satul Mare, cu mulți ani, asta se întâmpla prin 95-96, ce vă spun acum, în timp ce vorbeam în față, adică după ce am vorbit, în timpul pauzei de cafea, mă îndreptam spre Ioli cu următorul gând, s-o rog să mă pună pe lista ei de rugăciune, pentru că știam că se roagă. Înainte ca eu să-i spun pentru ce m-am îndreptat spre ea, ea mi-a spus, Lidia, vreau să-ți spun ceva. În timp ce tu vorbeai în față, Domnul mi-a spus în inima mea să mă rog pentru tine. Fără cuvinte. E fantastic când Dumnezeu pune pe inima cuiva să se roage pentru tine, tocmai când vrei să faci același lucru. Și ne-am legat. Așa că cu ele vom sta de vorbă în seara asta. Deci, fetelor, vrem să ne întoarcem în timp și să depunem împreună câteva amintiri. Și aș începe cu tine, Shari, și aș vrea să vorbim pentru început de biserica copilăriei tale, despre părinții tăi, cum l-au slujit ei pe Domnul și ce amintiri păstrezi din vremea copilăriei tale.
Am emoții în fața atâtor surori de ale mele. Așa m-am uitat astăzi la voi, exact ca și cu al lui Ioli, la fiecare. Am putut să spun un cuvânt ca și la o soră bună am de-a mea. Iau asta, nu s-o obișnuită. Ce vreau să vă spun? Tot ce există după 70 de ani în mine bun este muștenit din părinții mei, este datorită lui Dumnezeu, Domnul Iisus și pe urmă părinților care au implantat în noi. Este mare lucru, sunteți toate tinere, aveți copii. Cea mai mare valoare este să învățați pe copiii voștri să iubească pe oameni. Casa noastră, bineînțeles, taică meu a fost un băiat reformat, în religia reformată. Și fiind taică sau foarte bețiv, care mergea și vindea o vacă și o săptămână nu venea acasă, că bea bani. Și cu bunica împreună a căutat din Sfânta Scriptură să trăiască și a găsit integritatea. Acum m-am gândit eu că foarte bine a venit acest titlu la conferința asta. Noi, din copilăria noastră, din Sfânta Scriptură, din zilnica citire a Sfintei Scripturi ce făcea tata, am învățat să fim integri. Integritate, nu că nu suntem perfecți niciunul. Și în casa noastră, bineînțeles, taică meu a căutat pe Dumnezeu și a mers la preotul reformat și zice, eu am găsit în Sfânta Scriptură, nu-i voie să jor. Vă rog frumos, mă căsătoresc, dar pe mine nu mă puneți să jor, cum joară și ortodoxi la cei 12 apostoli. Și preotul nu o respins și atunci ei s-au dus și s-au botezat la frații martori. Și pe urmă cu maică mea împreună au luat Sfânta Scriptură. Într-o parte, când eram deja și eu, am văzut că într-o parte pe masă mama, în cealaltă tata. No, citește de aici, ia și turnul de veche. Asta nu se potrivește cu Biblia. Dar citește că acolo mână, ce scrie acolo, făceau înțelesul cuvintelor și a trăirii cu Dumnezeu. Acum,
am înțeles că prima biserică în sat a fost în casa părinților tăi?
A devenit permanentă biserică, că asta vreau să ajung la el, că cum au ajuns până acolo, înțelegi? Pentru că în casa noastră n-a venit frații prima dată că se ne întoarcă la Dumnezeu, decât părinții mei s-au întors din... Așa scrie Biblia și noi am văzut pe părinții noștri, chiar zicea nora mea, lăsați-mă un pic de paranteză, în America, are doi copii.
Shari, cum ne-am înțeles cu parantezele?
Știu. Oprește-mă că nu mă supăr. Numai atâta vreau să spun
nu
că
opri.
Zicea nora mea așa, nu destul citește dănuți Biblia în fața băieților. În fața băieților, în fața copiilor, bine, să te vadă că citești Biblia. Tata, acum, când, înainte de a muri, venea lângă mine în bucătărie, hai să-ți citesc până când tu lucrezi. Îmi citea Biblia și de acolo ne-am făcut noi pocăiți. Și a venit niște frați din Tulgești, niște frați români, noi nu știam bine românește, că eram... Mama a tradus cântările românești în cântări ungurești și casa noastră a devenit o adevărată, permanentă casă de rugăciune. Dacă mie mi-a fost frică la vârsta de 12 ani să ies afară pe... să mă dau cu săniuța, să mă zbengui, m-am dus înăuntru și m-am ascuns în ăsta și mă rugam. Așa ne-au învățat ei.
Cât timp și cum se rugau părinții tăi?
Cum?
Cum se rugau? Cât?
Dimineața venea vecinii care se pocăiau, țileau și ei ca și mine să intre. Venea Iuliș Căneni și cu nu știu mai care și până la ora 9, nu știu ce, era la noi, ore de rugăciune totdeauna. Și încă ceva, prima cântare pe care am avut eu, țin minte...
Cântările la urmă, așa.
Nu, asta vreau să spun, lasă că știu eu. Nu te lasă. Prima dată când am plâns înaintea de dragul Domnului, cântarea aia, când Iisus de prin Iudeia și dă-ne, Doamne, apa ta, dă-ne împărăția ta, atunci știu că am lăcrimat, eram, nu știu dacă aveam 10 ani, nu aveam. Nu știu, așa ceva. Deci, practic, știți ce făceam cu rugăciunile astea în casă? În casă. Îmi închideam ochii și imaginam pe Domnul Iisus. Așa mă uitam în sus și imaginam pe El că-L văd. Și plângeam de dragul Lui. Poți să plângi de dragul, n-ai nicio problemă. Am zis odată, Doamne, cine ești Tu? Eu pot să plâng de dragul Tău, n-am niciun necaz, n-am nimic, dar eu plâng că Te iubesc. Asta e foarte interesant.
Mulțumim, Șare, da. Mulțumim. Ioli, ce amintire ai tu de părinții tăi, despre tata, despre mama? Ce-ți amintești? Cum trăiau ei ceea ce citeau în Scriptură?
Chiar integritatea îi caracteriza. Ne adunam seara în jurul focului, de multe ori nu aprindea lumina, și zicea, hai să vă spun o poveste adevărată, tata. Și povestea adevărată era din Scriptură. Toată Scriptura ne-a povestit-o cu cât e o poveste adevărată. Și dacă nu venea, atunci îl provocam. Tata, mai spune-ne o poveste. Fiecare știam Scriptura ca și copii. Așa, am plecat odată la preotul reformat cu verișoara mea.
Bine. Cred că mi se duce seara oricum. Deci eu am vrut să vă provoc la lacrimi, dar văd că n-am șansă.
Am plecat cu verișoara mea la preotul reformat, la oră de religie, și m-a întrebat toată ziua pe mine, văd că nu se joacă taică tău, te-a învățat Scriptura. Știți, pentru mama și tata, Scriptura era... erau îndrăgostiți de Scriptură. Îi vedeam, plecau la câmp și aveau mult de lucru. Veneau acasă până mama punea supa și făcea, tata nici nu se spăla, îl vedeam cu Scriptură. Iolan, hai să vezi aici cum scrie și să vezi ce extraordinară este. Erau amândoi sub conducerea Duhului Sfânt se ruga, și rugăciunea. Mama cu tata... aveau bătături pe genunchi, așa, dar nu oricum, bătături, pentru că petreceau seri, nopți în rugăciune pentru alții, pentru noi. Mama mea postea pentru cei 5 copii ai ei, în fiecare zi avea un copil. Și deja nu era foarte bine și mamă zic, nu faci bine, postește o zi pentru noi, pentru fiecare, că e prea mult. Lasă, dragul mami, că voi sunteți tineri și nu puteți așa, eu pot. Și aveți nevoie de rugăciunea noastră. Plecam, seara ne spunea poveștile, toată Venea dimineața, veneau vecinele, seara veneau frați, în fiecare seară era rugăciune, până târziu noi copii mai adormeam și ne trezeam, ba făceau studiu biblic cu cei care veneau la biserică și încă nu erau pocăiți, îi studiu biblic numai din Scriptură, că nu exista nicio carte ajutătoare, nimica. Dar a reușit tata cu cele două clase. Mama avea 8 clase pe vremea aia, că bunica era de la oraș și insista să facă copii. Dar tata era cu 2 clase. A învățat bine să citească din Scriptură. Dar a mâncat Scriptura. Când a murit tatăl meu la 86 de ani, a avut o singură Biblie, n-a vrut să-și schimbe. Cineva i-a dat odată o Biblie nouă și o săptămână tot îl răsfoia, citea și la un moment dat a venit la mine: știi ce, ți-o dau ție. Eu rămân cu Biblia mea galbenă și atât a fost studiată că nu mai avea file, marginile erau roase toate. Deci și pe tata spunea, așa scrie, așa scrie, deci era sfânt, dacă... Orice, nu exista, așa scrie și așa faceți. Și pe noi niciodată nu ne-a forțat la calea, la credință, ne explica ce-i bine și ce-i. Tu te duci la școală, voi trebuie să fiți model. Ceea ce tata n-a suportat niciodată, minciuna. Ne-a spus ca și copii, vă rog frumos, greșiți, eu știu că oricine, și eu greșesc, dar... Vreau să știu adevărul. Mie îmi spuneți întotdeauna ce ați făcut. Și dacă ați greșit, nu-i nicio problemă, nu vă pedepsesc. Dar pentru minciună veți primi bătaie.
Lasă-mă să intervin un pic.
Vreau. Acum eu, e rândul meu.
Zicea, deci... niciodată să nu spui. Nu spui. Să nu spui la mamă ta, mințești. Pentru că nu-i frumos. Mamă, ai greșit.
Știu că pe vremea aia... cei ce credeau în Dumnezeu aveau de plătit un preț. Cum se întâlneau și care erau prețul care trebuia să-l plătească?
Pe vremea aceea, la Berchez, nu aveau autorizație. Și pentru asta au suferit foarte mult. Tata, nu odată, a primit bătaie aproape până la moarte. L-au bătut odată așa de tare... La securitate. L-au dus la securitate și că o să dădeau și amenzi mari, că salarul lucra la ceva, stropea pomii și primea salar foarte mic. Avea vreo 600 de lei salar. Și ne amenda cu câte, pentru că era la noi biserica, ne amenda cu 5.000 de lei. De multe ori luau bani împrumut și n-aveam cele necesare pentru că mama plătea amenzile și dădea înapoi. Foarte tare le era ciudă pe autorități, pe ei, pentru că avea un impact în jurul Berchezului, nu numai la Berchez, ei mergeau și făceau misiune și plantau biserici în Ciolt, în Șomcuta, în Iadăra, Târgu Lăpuș, în foarte, nu știu, Hodod, foarte multe biserici au luat ființă, se rugau, erau conduși de Duhul Sfânt și bătuți. A fost odată așa de tare bătut, a venit acasă, Iolan zice, să știi că ăștia, dacă mai mă duc, mi-au promis că mă omoară. Să nu mai mă duc, că îi problemă, zice. Dacă mă mai duc, să știi că mi-au spus că mă omoară și nu voi crește copiii. Și zice mama, bine, ok. Au îngenunchiat și a ieșit o profeție că dacă nu semănați, ce ți se cera? Zice, 3 zile de jertfă și Târgu Lăpuș, că am acolo popor mult. Am văzut că eram mică. Erau năcăjiți, ce facem, cum mergem? 3 zile de jertfă și dacă era seceriș, nu mâncau, nu beau, nici apă. 3 zile și după 3 zile prin sate, dar pe lângă sate, prin câmpuri mergeau ca să nu-i vadă. Au plecat la Târgu Lăpuș, unde au fost adunați, nu știu, în două camere, zice, era plin. Și atunci a vorbit tata pentru prima dată în limba română, că noi suntem maghiari, era maghiar și nu știa bine românești. Și a zis că încerc să vă predic, nu știu, și zice, nu m-am simțit că puterea Duhului Sfânt e peste mine, așa, și am început să vorbesc în românește. Și zice, nici nu știu ce am spus, am vorbit românește perfect, ziceau după aceea frații.
Și cât s-au întors atunci?
80 s-au botezat. apă, 80, după aceea, în râul Lăpuș, că a luat ființă biserica de la Răzoare atunci.
Spune, Iuli, mi-ai povestit despre o situație când cel care l-a bătut pe tata a avut remușcări, pentru că până la urmă cei ce îl persecutau erau toți săteni de-ai lor, nu?
Erau săteni, le era ciudă, te omor, de ce? Spune-mi câți ai botezat. Păi zice, nu știu, că am botezat câți au cerut botez și eu mă rog și pentru toată lumea să se boteze. Și odată l-a chemat, era beat șeful de post, l-au chemat pentru altceva și zice că a intrat așa ca o fiară sălbatică și a început, l-a dat jos, l-a împroșcat, l-a lovit foarte tare, a venit tata acasă, a scuipat sânge, i-a rupt coastele și te omor, să știi că te omor în bătaie. Și toată lumea a zis, măi, dă-l în securitate la autorități, că nu se poate așa ceva, ilegal te-a bătut, ce se întâmplă? Zice, nu, eu am un Dumnezeu și a bolit câteva zile și a uitat, a trecut vremea asta și la mult timp mama era deja la Domnul, tata a locuit la mine, aveam deja fetele, gemenele, când a bătut cineva la ușă, locuiam în Baia Mare atunci și văd un domn, bună ziua, aici locuiește Sila Ghibaci. Zic, da, ce dorești? Zice, eu sunt băiatul Corodan de la Remetea, a șefului de post. Și ce vrei? Zic, ce vrei? Ne-ai făcut destul rău. Zice, aș vrea să discut cu taică tău, se poate? Da, se poate. Și ieși tata să vadă cine-i. Șoani Baci zice, te-aș ruga foarte mult, n-ai vrea să vii, să-l vezi pe tata, că e foarte rău și tare vrea să te vadă. Dar zic, ce să caute acolo? Tata zice, ba, mă duc, dăm haina, s-a îmbrăcat și a plecat cu el. Și când a venit înapoi, zic, nu, dar ce ai făcut? Ce te... Ai, zice, ce am văzut? Să vezi cum arată? Și zice, când am intrat în casă, o zic, Șoani Baci, dumneata, mă poți ierta pe mine? Zice, eu te-am iertat, zice, de atunci, când, după ce m-ai bătut, că eu sunt credincioși și spun Tatăl nostru în fiecare zi și n-aș putea să spun. Te-am iertat atunci, pentru că eu n-am avut o zi de liniște de când te-am bătut. Nu doresc nici la dușmanii mei ce viață am trăit atâția ani.
Sufărea de cancer.
Era în ultimul, zice, să știi că a fost numai os și piele, eu nici n-am văzut un om așa de distrus. Și zice, dacă m-ai iertat, poți să te rogi pentru mine? Și zice, ce ai făcut? M-am pus pe genunchi, am pus mâna pe el și m-am rugat ca Dumnezeu să-l ierte și să-l ajute, măcar acum, în ultima clipă. Doamne Iisuse, Tu știi că eu l-am iertat și vezi că omul ăsta are rămușcări. Te rog frumos, ai milă de el. Și zice, pe urmă băiatul său m-a adus acasă și seara am auzit că a murit omul, n-a putut să moară. Era așa de distrus.
Acestea sunt valorile pe care înaintașii noștri ni le-au transmis. Și acestea aș vrea să ni le punem pe inimă și să cultivăm respect pentru cei pe care, poate greșind, i-am considerat depășiți. Dar dacă n-ar fi fost ei, poate că nu eram aici. Eu le mi-aduc aminte de o situație comico-tragică despre nunta lui Irene, că mai împărtășește-ne și asta, că merită să fie auzită.
Chiar înainte să vin încoace, am discutat cu sora mea, ea este în Australia acum, și am zis, să știi că o să-ți povestesc că la conferință nunta ta. Este o nuntă cum, cred că nu s-a mai întâlnit. Zice, să știi că nuntă ca a mea nu cred că mai există. Așa ceva, zice, nu este încă. Povestește, zice, că când mi-aduc aminte, zice, nici nu știu să râd sau să plâng și acum. Prima dată, pentru că n-am scos adeverința, au spus ei, am făcut în casă la soră mea căsătoria, a fost chemat fratele Latiș, care era presbiter la Baia Mare pe vremea aceea. Primul lucru care l-au făcut, au dat jos siguranța de la stâlp ca să nu avem curent.
Din sat.
Acest necaz s-a remediat și imediat după ce i-au cununat, și să înceapă petrecerea de nuntă, a sosit poliția, că deranjăm. Deranjăm liniștea publică și au început să împrăștie frații. Unii au fugit în curte, în mălai, la sora mea, alții s-au ascuns în pot.
Pe un deal unde nici nu erau carte.
Tot cu cadouri, toată lumea a plecat, am rămas cu mâncarea, lumea încoace și încolo fugea toată lumea și până la urmă pe Mire și pe tata l-au dus la poliție și l-au ținut toată noaptea. Deci în noaptea nunții Mirele au petrecut cu socrul. A doua zi i-au eliberat. Da, a fugit lumea, a fost așa o chestie atât de tragică.
Spune cum au confiscat.
Spune tu.
Acordionul și chitară.
Cine a urcat în pod a crezut că să dea jos acordionul, nu știu ce să-l dea, era poliția, dă-l încoace, pe urmă l-a luat înapoi. Așa, deci a fost...
Vioara o dus, care o cânta.
Nu vine să-mi aduc aminte.
Cum ar fi să fii mireasă și să fii arestat Mirele de lângă tine? Deci să nu mai e lucru la care chiar că ar trebui să ne gândim.
Dar nu ne-a descurajat nimic.
Bravo! Aș vrea, Lidia, dacă se poate, aș vrea să spun câteva cuvinte, pentru că suntem aici numai surori, să vă spun de mama. Mama a murit la 58 de ani, a avut un cancer de sân. Cred că mama a fost îndrăgostită în primul rând de Domnul, a iubit mai mult pe Domnul decât orice.
Decât noi toți.
Decât orice pe lumea asta. A fost o mamă extraordinară. Când a fost în ultima fază, mi-a spus că știi, mă tot gândesc dacă trebuie să cer iertare de la cineva, dacă am jignit pe cineva și nu găsesc pe nimeni. Încercați să trăiți așa ca să nu jigniți, să fiți niște oameni care iubiți pe Domnul și când o să treceți să nu trebuiască să cereți iertare de la, nu știu pe cineva să fie supărat. Și mama mea, eu am fost asistentă, acum sunt în pensie, am făcut ultimele injecții, era trecută pe morfină, avea niște dureri extraordinare în ultima noapte. Și când i-am făcut ultima injecție, Șarico o ajutat-o, frecat-o, iar n-avea aer, că a făcut metastaze pulmonare și a murit practic sufocată. Și zicea, și în seara, ultima seară, erau acolo frații mei scump, zice, frații mei, atâta era de și s-a rugat cu ei în ultima seară. Și pe urmă, la un moment dat, după ce am făcut ultima injecție, pe la ora 4 dimineața, îmi spune, no, acum vine. Zic, cine, mamă? Dar tu nu-l vezi. Zice, vai frumos e. Vai frumos e îmbăcat. Cine, mamă? Cine? Domnul. Și a adormit și am zis, hai să dormim și noi un pic, că toată noaptea nu dormim.
Un sfert de oră
și
am dormit.
Așa aruncat trei perne avea, că stătea așa semișezând, și trei perne și-a aruncat toate. Și așa, cu zâmbetul ăla, am găsit-o că a plecat la Domnul. Și un frate din Baia Mare, în noaptea aceea, a întrebat pe sora mea, pe Irenca, care e în Australia, tu a murit maică-ta, că am văzut că a trecut, am văzut-o pe sora Iolanu, a trecut printr-un tunel negru și era pe un câmp frumos de mână cu Domnul Iisus. Așa au plecat. Când am plecat eu am terminat liceu și am plecat la Sighet, zice, știi, până acum ai fost acasă și am putut să, ai fost cu mine, de acum încolo vei merge de acasă, noi nu te mai putem urmări ce faci, cum te vei purta, așa vei avea binecuvântare, dar să știi un lucru, te vom îmbrăca în rugăciunea noastră, vei pleca cu Domnul și Domnul te va binecuvânta dacă vei respecta valorile de acasă. Ceea ce ei au trăit, ei așa au trăit ce au spus. Noi niciodată, eu niciodată n-am prins-o pe mama sau pe tata să nu fie adevărat ceea ce spunea.
Integritatea înaintașilor noștri, să trăiești și să nu fie nevoie să-ți ceri iertare de la cineva.
Și când a murit mama, eu n-am știut că o iubesc așa de mult, tot satul. Plângeau femeile vecine. Cine ne va mai da un sfat bun? Un kilometru de frați a fost pe stradă la Berchez. Eu încă n-am văzut, nici măcar la, nu știu, n-am mai văzut așa de mulți frați și cunoscuți și până și un om bețiv, eu la nene nu am putut să moară. Știți, pentru mine a fost un pic șocat, am simțit eu fiind cea mică, eram foarte mămoasă. Mie mama mi-a fost prietena cea mai bună. Orice aveam, orice bucurie sau necaz sau probleme, îi spuneam. Mamă, știi, vai tu, fată, cât te spunea, dacă am făcut ceva, dacă nu-i bine, așa, asta e bine, ce zici, mama? Și am simțit că fuge pământul de sub picioare și că eu nu mai rezist și ne-a trebuit la toate patru, că suntem patru surori și ultimul, fratele meu cel mic, ne-a trebuit o săptămână să ne revenim, că am simțit că... Nu știu,
parcă cea mai bună dintre noi. Nu știm niciodată secretul lui Dumnezeu pentru ce hotărăște. Poate El hotărăște asta.
Tata
57 mai de ani a fost prea tânără și Dumnezeu, tainele lui n-avem voie multe lucruri.
Tata a mai trăit 26 de ani.
Noi eram toți mai răi decât ea.
După mama a trăit 26 de ani, după un an jumate, era foarte singur și necăjit. La mine gemenele erau micuțe de un an jumate, am avut două fetițe gemene și am zis, tată, n-ai putea, încă sora mea a ghicit, da, dacă ar putea tata să ghicească, că eu trebuia să merg la serviciu, să-l grijească de ele. Și s-a obișnuit tata cu fetele așa de fain, împreună le-a crescut, pe urmă am avut-o pe cea mică, Cristina. S-a obișnuit că tata se ruga, atât se ruga, că Cristina se punea aici pe pulpe, cum tata stătea pe genunchi și pica și adormea, pentru că tata atâta se ruga și zicea Cristina, când voi fi mare, cea mai frumoasă camera mea o să fie a lui bunicu și o să-i cumpăr un fotoliu unde să doarmă câte un pic și Biblia lui și ochelarii. Zice, atâta îi trebuie la Toto. Că știa că îi trebuie la Toto Biblia și ochelarii. Era pentru el Biblia și totul. Și să știți că i-a arătat Dumnezeu, a mers la servici când deja cădea comunismul și căderea comunismului visa. Mi-au spus într-o dimineață bună, să știi că comunismul pică. Zic, eu nu vorbi, tată, că ne-or închide ăștia. Că... Ba da, zice, am văzut un avion mare zbura și steagul roșu a căzut, zice ăștia. Și pe urmă, încă o vedenie au avut, zice, ăștia n-or mori de moarte bună. Ceaușescu, zic, ma, taci, tată, că cine știe ce ți-or spune. Ba, zice, nu, i-am văzut urcând pe un copac, mergeau până pe marginea crengilor și au picat deodată și toată haina le-a fost plină de sânge. Ăștia n-or muri de moarte bună, zice, să știi. Deci avea vedenii, dar era așa o nu știu, avea un și Pitiu spune acum, soțul meu totdeauna că îl admira foarte tare pe tata, soțul meu, care este păstor și zicea, măi, nu știu, de unde a putut avea atâta înțelepciune fără să învețe niciodată cineva. Îl sfătuia pe Pitiu ce să facă în lucrare și acum dacă merge acolo, fii atent, zice, fără viață sfântă, dar asta rimează în ungurește. Dacă nu-i viață sfântă, acolo unde nu-i viață sfântă, nu este Duhul Sfânt.
Spune ungurește.
Ohul, nici sentele, tot nici sentleile.
Atât.
Zicea, știi, deci unde nu-i. Era îndrăgostit de Domnul.
Mulțumim, Ioli, tare mult. Mă gândesc că ați fost provocate la o viață de rugăciune, de integritate și sigur că încă mai povestim, nu ne oprim aici. Shari, aș vrea să ne povestești puțin, fără paranteze.
Da? Oprește-mă!
Am șanse?
Nu mă supăr.
Știu că ai lucrat, Shari a lucrat la Casa de Mod în satul Mare, o să vă spună ea câți ani. Și vreau să te întreb, Shari, ca și una care erai cunoscută de întreg orașul, cum te simțeai pocăită fiind acolo?
Nu bine. Auzi...
Deci pe scurt, fără paranteză.
Pe scurt vreau să vă spun că am mers fiind, atunci nu era obiceiul să înveți nu știu câte carte când eram eu micuță, când ne rugam așa de mult, aveam 4 clase, am mers la satul mare, am făcut 2 copii, nu gândesc, stai, până acum am făcut agricultură cu tata, acum trebuie să învăț. Am învățat, am terminat liceul seral și am învățat și să cos la o croitoreasă care avea autorizație și asta, am învățat o meserie. Și atât de mare succes am avut, am făcut 122%, atunci erau plan, 122% planul și colega mea care era soție, membru de partid și soție de colonel, 79%. Dar tot pe ea striga la 23 august că e fruntaș în producție, că ea era comunistă. Și s-a întâmplat că trebuia pus un vicepreședinte. Și am zis către președintele, de ce ai pus pe doamna aia, pe ingineră aia, care ne-a dus din țară o grămadă de materiale cu carouri, că tot am acoperit asta, cooperativa și nu a mers deloc. De ce ai pus de vicepreședinte, că nu se pricepe? Zice, dar pe cine să pun? Ia și zici pe dumneata, dar ai o religie. Deci, pentru religie n-am putut să fiu vicepreședinte, înțelegeți? Altă dată au găsit ei că sunt foarte... Bineînțeles că eram exact în floarea vârstei, ca fata asta de aici, ea, când poate omul mult să facă. Și aveam și hărnicia aia din agricultură, am învățat să lucrez mult, mult, mult. Și de-aia am avut succes. Și altă dată au vrut să mă pună exact în anul în care a murit mama, 76, cred că, a vrut să mă pună printre cei 7 șef al UJCM-ului, al Uniunii Județene, al ăsta, printre cei 7 să fiu șef. M-a dus la partid și mi-a luat interviu, m-a dus la UJCM, la acolo o școală de partid. N-a găsit niciun comunist, nici tată, nici mamă, nici neamuri, nimeni nu a fost în la, pe mine tot m-au lămurit ei să mă scriu în radio, n-am zis eu de ce, dar nu m-am scris. Și a venit una dintre șefele ale din partid, din la UGCM, și s-a dus la fetele mele înăuntru un atelier, era plin de cliente la mine acolo, că atunci de acolo se îmbrăca toată lumea, că nu erau atâtea confecții câte sunt acum. Și era lume foarte multă la mine și merge și fetelor, tanti Șari este pocăită, întrebat de muncitoare. O tăcut toate, odată una mai Lucica mai răzrăgneață, zice, dar e foarte bună. Asta a fost asta. No bine, atât am vrut să știu. Și a ieșit afară, a venit la mine la pult, s-a tras mai lângă un stâlp să nu audă lumea, că era plin de lume acolo. Doamna Sima, sunteți pocăită? Zic, eu n-am vrut să mă nici laud, nici să... Zic, eu de micuță am fost credincioasă și adevărul este că și acum când am un pic de timp fug la biserică, că eu de la servici mă duceam fetelor la repetiție de cor, eu niciodată nu de acasă. Mai stăteam câte 3 zile noaptea, croiam 35 de rochii, printre care 12 rochii de mireasă. No, dar auziți, nu mă laud, credeți-mă că Domnul mi-a dat, Domnul m-a ajutat, nu eu, da, de unde, eu cu 4 clase. Și auziți, și atunci a pus în locul meu pe una de la ăsta, o prostituată. Dar nu-i bai, dar pe mine nu mi-a făcut. A zis, femeia aia când a plecat de la mine, de la pult, a zis, să știți că în activitatea dumneavoastră nu vă împiedică cu nimica lucrul ăsta, că mă duc la biserică.
Deci exact ce spuneam dimineață, nu puteai să ocupi un post, o anumită funcție, simplu motiv că... Bine. Ai o valoare, credința în Dumnezeu. Cum a fost Șari după Revoluție? A fost mai bine?
Numai un pic să-ți mai spun, auzi, aici. Dar zic. Dumnezeu pentru asta, că eu n-am primit alea, eu n-am avut mai puțin succes. Din contră, am avut, trebuie să ai ochi de credință ca să vezi cum Dumnezeu te ajută. Pentru că atâția clienți am avut și încă ceva. Am terminat acum în noiembrie 13, am 75 de ani, voi avea la toamnă.
Deci dar până acum au lucrat.
Am lucrat. Nu am dușmani. Cel puțin eu nu știu de ei. Dacă cineva mă dușmanește. N-am făcut intenționat rău la nimeni. Dacă ți-am greșit o rochie, ți-am făcut 3 până când i-ai dus mulțumit pe ușă. No. Că nu m-a costat, nu știu.
Adevărul este că tot satul mare...
Integritatea și în asta trebuie. Fetelor, fiți cinstite, că nu plătiți niciodată pentru asta. Cu orice serviciu să faci ca la tine. Am citit acolo de John Wesley. Să faci totul ca pentru tine și pentru Dumnezeu. Asta e mare lucru.
Știți, tot satul mare o cunoaște. Dacă mergi cu ea pe stradă, eu mă plictisesc pentru că oprește la fiecare doi. Tanti și aripi, doamna Sima, ce mai fac? Pentru că a cusut la toată lumea, la toți mari orașului, toată lumea o știe. Tanti și aripi, e renumită.
Și n-am avut cui să predau, am fost tristă deja că simteam că nu mai pot.
Asta nu o spui în detaliu, că nu mai avem timp.
Repede.
Deci ai predat.
M-am trezit noaptea la ora 5, am deschis Biblia și eram foarte tristă că nu am cui să predau. Și s-o deschis la Isaia 41 cu 13, zice, eu sunt Domnul Dumnezeul tău, te țin de mâna dreaptă și tot eu te voi ajuta. Și peste 3 zile a venit o femeie de 43 de ani care știe să croiască, știe, am lăsat toate fetele acolo, că și ele sunt bătrâne deja, n-am vrut să stric ăsta serviciul lor.
Spune-ne câtă pensie ai după atâta muncă,
nu
Shari.
Să nu spune cât ai.
Auzi, nu vreau să spun că pentru, fiți atenți, până la cooperativă am lucrat 25 de ani și am câștigat câte 14.000 pe lună. Și în carte de muncă mi-a scris 2300 și am 720 de lei. Pensie.
Și ai lucrat până la 75 de ani, s-o
meritat? Asta a fost până în 91 când m-am privatizat. De 91,
după aceea nu și-a pus pensie, deci a rămas cu pensia.
După ce te-ai privatizat, Shari, cât salar ai avut?
Nu, niciun salar, lasă-mă în pace.
Păi de ce te-ai privatizat?
Fetelor, aș putea până dimineață să vă păs. Nu mai sunt oameni de meserie. S-au oprit școlile de meserie. Nu mai știe meserie, foarte rar.
S-au închis croitoriile.
Și trebuia să plătesc foarte bine pe oamenii care stăteau la mine. Mai bine m-am lăsat eu, dar n-am rămas eu în pagubă, lăsați în pace.
Adevărul e că toată lumea o credea bogată, eu mă certam cu ea că puțin bani lua, nu merita să stea atâta și deja era foarte greu și ea plătea mai bine muncitoarele decât, zic, nu știu, tu, eu eram năcăjită că
nu
stă și lucrează atâta,
de
dimineață până seara.
4.000, unul a mea și 3 a ei, lăsați-mă în pace, așa am făcut. Ca să steie. Era problema, vă știți ce era? Eu nu vreau să fac aici acum politică.
Să nu faci?
Dar în timpul lui comunismului erau fabrici, erau salarii, aveau oamenii mai organizat bani. De când e democrația, sunteți fără bani. Că s-au oprit
toți,
fabricile,
nu toți,
dar s-au inegal. Și n-am avut, foarte mult am avut la cine trebuia să iau numai atâtuca bani cât exact să dau la muncitorul ăla să nu-mi plece de asta. Înțelegi? Pentru că n-ai avut bani să-mi dai mai mult, să rămână și mie. Înțelegi?
Deci, da, ia mai bine.
A fost mai greu, dar în totdeauna, vreau să vă mai spun atâta, că auzi, zice că siliții să intre, dar eu de câte ori am făcut probă la femei, câte cântări frumoase i-am cântat.
Deci Shari a cântat de la 10-12 ani, așa cum v-a spus, era o cântăreață, iubea pe Domnul, îi plăcea să cânte și o să și cântăm. Aș vrea pe Ioli să o mai întreb ceva și una din fetele ei este cu noi aici și eu am vrut să o provoc să spună ceva, dar văd că s-a și oferit, dar înainte de aia, că nu știu ce ai de gând să spui, așa cum vă aminteam, soțul lui Ioli, Pitiu, este un om extraordinar. Este un făcător de ucenici.
Spune-mi, Ioli, de la ce vârstă și cum s-a ocupat de fete? Sau să lăsăm pe fiica ta să ne povestească? Sau ce vrei să povestești? Kinga?
Kinga va spune.
Ok, spune-ne tu direct. Cum a făcut tatăl tău studii biblice cu voi? Sau cum te-a ucenicizat? Sau...
Da, ce voiam eu să spun e că, de exemplu, Șarico de aceea nu prea avea bani, că eu și sora mea geamănă, cred că aproape din jumătate din banii de facultate, ea ni i-a plătit, da? Fără să aibă obligație.
Deci tu despre Șare ai vrut să spui, nu despre tata.
Despre okay. Șare voiam să zic că și de aceea.
Ok, dar acum spune-ne despre tata, că știu că se ocupa de mici, de voi eu îl admiram și spune practic cum făcea și de când a început?
Bun, doar și eu cu paranteză ca așa, Rico, despre bunicul meu aș vrea să spun că de fiecare dată când noi cele trei fete luam masa, dimineața la mea, seara când ne prindea că stătea cu noi, lua Biblia și ne citea ceva. Deci nici o masă n-am prins-o fără Biblie citită de bunicul meu și eu vreau să confirm că a continuat acel lucru și așa am crescut noi. Cred că, despre tata, cred că de la început, de mici copii ne-a spus povești din Biblie și ne explica, dar nu știu, cred că de când am început să citim, din clasa a doua, pe la 8 ani, a zis, haideți să vă învăț cum se face timpul de părtășie cu Dumnezeu. Și citeam fiecare câte un verset, un capitol și trebuia să zicem ce înțelegeți, ce vă impresionează, ce aplicații aveți la ce... ați citit. Deci de atunci a început să ne învețe să ne facem timpul de părtășie și pe urmă a început să facă cu noi diferite cursuri.
Siguranțele, trăirile, când le-ați făcut?
Vreo 8-9 ani, că cam 9 ani, așa aveam.
Ele făceau studiu biblic cu tata. Fiecare miercuri eu plecam la repetiție de cor și el făcea studiu biblic cu fetele. Până la 10 ani, deja ele erau pregătite, soră s-a spus, știi tata, dar noi suntem gata să ne botezăm, nu vrei, că erau absolut și cunoșteau Biblia, pentru că le întreba, le provoca, seara ne rugam cu ele, noi știam tot ce făceau fetele, că mărturiseau, seara își spuneau că ce-am făcut, iartă-mă Doamne că am lovit, aia Cristina era mai zvăpăiată, am bătut păpiții, am făcut nu știu ce, deci se mărturisea. Știam totdeauna ce fac pentru că taică s-o le provoca și cumva erau prieteni foarte mult, îl admiră. Acum fiica mea cealaltă a trimis pe cineva ca să sfătuiască, avea probleme în căsătorie cineva și zice vreau un om mai copt, cineva, dăm pe un exemplu, pe cineva care să mă sfătuiască, că mi se distruge căsătoria. Și a stat soțul meu două ore cu el și a fost foarte încântat. Soțul meu are acum 72 de ani, a predat păstoria la tineri. El a zis că îi frumos să predau până ce am demnitate și dacă vor și îmi cer sfatul, e ok, dar dacă nu și când îi... Deci, bineînțeles, îl pun la predică, dar responsabilitățile și avea mai multe biserici, că slujea la bisericile maghiare și cumva zice, lasă și pe tineri. El a pregătit tineri pe lângă el, totdeauna, pentru că făcea studiu biblic și cu tinerii din Baia Mare, care peste tot sunt păstori în țară și în străinătate, mulți pregătiți de el. Grupul de tineri în Baia Mare cu cine s-a ocupat el, s-au căsătorit, oameni, Vali, Traian, toți au fost ucenicizați de soțul meu, de mici. Și a zis acum Lote că a venit omul ăla și a fost foarte impresionat ce discuții au avut cu soțul și a întrebat pe Lote ce fel de om e taică tău, că am avut cu el ca cu niciodată și zice Lote, într-un cuvânt vrei să-ți spun, integritate. Tata este un om integru, zice, eu niciodată nu l-am prins pe tata cu un sfert de minciună. Dacă nu vroia să spună ceva, atunci nu răspundea la cineva, dar ca să mintă sau să... Deci ele știau că tata, dacă a ajuns să spună nu, mai fetele veneau la mine, mama, mama, hai, că vrem asta să facem, că tata dacă apucă să zică nu, apoi aia e nu, dar tu convinge-l pe tata că tu reușești cumva, că altfel ele știau, nu mai insistau, dacă soțul meu a spus la ceva nu, ele știau că ok, tata a spus nu și asta este nu. Deci eu eram mai maleabilă în chestia asta.
În acest fel au trăit înaintașii noștri, în acest fel și-au trăit integritatea și cred că n-am greșit în prezentarea mea când v-am spus de la început că sunt două femei speciale și au avut părinți speciali și au copii speciali, pentru că nu se poate altfel cu așa valori transmise din generație în generație. Vă apreciez tare mult și mi-aș dori să vii cu Pitiu să mai petrecem timp împreună întotdeauna. Eu era o plăcere să-l ascult.
Vreau doar atât să spun, taică meu care a fost pus pe burtă și ridicat picioarele în spate și cu zbici,
așa l-au
cineva au șezut pe mijloc și au ținut sus talpa picioarelor și bătea cu ăsta, putea să mințească și să facă lucruri din astea de nimicuri. Auziți, dar încă ceva, și aceste jerfe o lăsat în familia noastră, că noi niciodată, noi cele patru surori, nu ne-am supărat una pe alta, dar nici pe copiii noștri, parcă ar fi toți a toțora. Așa ne e. Iubim toți așa. Și Dumnezeu, primim cu greșelele lor pe fiecare, că fiecare.
Deci așa îi primim pe toți nepoții, gândești că să ai mei toți, și copiii ei și alusoră mea, toți suntem, plângem împreună dacă avem necaz și râdem împreună toți, dacă toți.
Dumnezeu dă pacea lui în căutarea, dacă cauți pe el. Și trebuie să ai ochi de credință, vezi când totul câteodată și un rău spre bine este, nu disperați. Tugem, dar iată în lume cât suferi și mai rău, zice moldovan. Pe lângă lor privește nimic necazul tău. Tu plângi, dar mergi la alții și vezi ce îndură ei și îți va fi rușine că ai plâns fără temei. Așa îmi plac cântările că ai scris acolo, să zic de ele. Mai este cum nu mai lasă peste o carte, nici urmă ochii ce-o citesc. Așa să nu-mi lași tu, Iisuse, begându-l răul ce-l privesc. Niște cântări de-a lui Moldovanu, totdeauna am cântat cântări cu cuvinte frumoase. Nu mi-a plăcut să cânt numai de dragul a cânta. M-am uitat la cine, pe cine aș putea ridica cu cântările. Am cântat, Dumnezeu mi-a dat dragostea fiind... cum să spun, cântarea pentru mine o rugăciune. Mai întâi m-a crescut pe mine și să vă spun ceva, mergeam după fermoare la Romarta, până acolo și înapoi făceam rugăciune, plângeam, nu știa lumea că de ce îmi curmie lacrimi, dar prin cântări pot să te ridici așa de mult, că cuvintele cântării, am spus la un pastor când a venit la noi, pe mine nu trebuie să mă pui la cântat oricând, numai când tu n-ai ce predica, că cântările sunt tare bine compuse.
Deci cine nu o cunoaște pe Șarii, trebuie să o cunoască, nu?
Da, este cântarea aia, ah, mireal meu, mireasa ta, nu sunt sigură, de fratele Novac, ei s-au ieșit prin Duhul Sfânt. Exact se potrivește de, ah, mireal meu, mireasa ta, nu te voi uita și îți voi cânta laudele tale, cât în sus voi sta. Acum te voi lăuda toată viața mea, până trâmbița va suna, vin mireasa mea, până atunci eu te salut din cortul de pământ și lut și în ceata sfinților care sunteți voi aici acum. Niște cântări compuse de niște frați, ori prin Duhul Sfânt au fost atunci, ori prin niște copii a Domnului cu patru clase, cu nu știu ce, mama au tradus din, v-am spus, din,
dar nu erau în gură și le traducea mama.
Da, dar niște cântări compuse din inimă, nu mai spun.
Deci oricum Șarii ne-a condus acolo unde trebuie, pentru că ceea ce vrem să facem în continuare este să cântăm din cântările vechi. Eu sunt într-o biserică în care se cântă un repertoriu nou, cum se spune acum, laudă și închinare, și poate că multe dintre voi aveți în bisericile voastre la fel.
Și prea, cum să zic eu, prea adeseori uităm să ne uităm la aceste valori. Uneori tinerii, din nou, când cerem o cântare veche, se uită așa cumva, no, cântări vechi. Sigur că nu toate cântările vechi, dar vom cânta câteva cântări vechi ca să încercăm să pătrundem în mesajul lor. Și o să vă rog atunci când le cântăm, încercați să intuiți spiritul în care au fost scrise, încercați să intuiți trăirile celor care le-au compus, încercați să observați cum persoana Domnului Hristos era centrul, încercați să simțiți dorul după mirele ceresc, prietenia lor cu Iisus. Iisus era cel mai scump prieten pentru ei. Încercați să vedeți dorința lor de a sta de vorbă cu Iisus. Și am rugat fetele toate de la Satul Mare care au venit la această conferință să pregătească aceste cântări și împreună cu ele vom cânta parte din cântările vechi pe care le aveți în mapele lor. Așa că ele s-au pregătit, o să le invit să vină în față și o să începem să cântăm Aș vrea, Iisuse scump, să fiu ca mine, ca tine. O cântare, cred că aici asta, da, și... Deci în timp ce ele cântă, încercați să cântați și voi, aveți cântările în mape și, repet, încercați să intrați în trăirile celor care le-au compus.
Cu Iisus vreau să stau de vorbă. Dorința lor era să stea de vorbă cu Iisus. Cu Iisus vreau să stau. Aș vrea să fac referire la unul din compozitorii neamului nostru, deja Shari l-a amintit, pe Nicolae Moldovianu, multe din cântările lui sunt cele cântate, și de Traian Dors, da. Și am o surpriză pentru voi, o scurtă mărturie a compozitorului, a poetului Nicolae Moldovianu, ca să auziți cam în ce condiții a compus cântările pe care noi tocmai le cântam. Urmăriți, vă rog. Sper să se vadă și să se și audă. Își exprimau dragostea pentru Dumnezeu, devotamentul pentru Dumnezeu.
Dar ne-a băgat în celula 13. Era o celulă la parter. Și nu după mult timp, l-a băgat și pe Wurmbrand. Acum, noi ne cunoșteam, l-am cunoscut de mult. Eu, Wurmbrand, voia să mă cunune el când m-am căsătorit. Și mi-a spus, moldoveanu, nu te căsătorești până când nu-ți cunosc fata. Și apoi, sigur că s-a găsit așa o posibilitate de a cunoscut-o și mi-a spus, a venit la Sighișoara unde eram și zice, îmi place fata, vreau să vă cunun, dar el a fost arestat și nu ne-a mai cununat. El a fost de mai multe ori arestat, Wurmbrand. De data aceasta, ne-am pomenit cu el în celula 13. Era obiceiul sau ordinul ca în celulă să nu stăm liniștiți, ci ei inventaseră fel de fel de pedepse. Ba ne punea cu capul în perete cât eram în celulă, ba ne punea pe burtă, era iarna și tot așa ne pedepsea. Și într-o zi zice, se deschide ușa și spune, pe burtă, toți. Ne-am pus pe burtă, eram lângă Wurmbrand. Acum pe burtă ne țineau ore întregi. Înghețam acolo. Și eu m-am rugat, Doamne, și așa cum stau pe burtă, n-am voie să mișc și să vorbesc cu cineva de pe lângă mine, că gardienii se plimbau printre noi și dacă făceam vreo mișcare, ne călcau cu cizmele. M-am rugat să îmi dea o cântare, că am compus multe cântări fără creion, fără hârtie în închisoare, în timpul celor 5 ani cât am stat, din 12, 5 ani am făcut. Că a venit un decret ca România să fie primită în ONU și nu putea, dacă avea deținuți politici. Și atunci mi-a dat drumul la toți. Și cântarea, după ce ne-au sculat, i-am spus lui Wurmbrand, hai să spun cântarea care am primit-o acum aici, stând pe burtă. Și am recitat-o. Și el, după ce am terminat, ușa s-a închis, gardienii au plecat, ne-au sculat în picioare. Și deci puteam să vorbim acum în celulă. Zice, îmi spunea el, Nicule, să ne mai pună ăștia pe burtă ca să mai compui asemenea cântări. Și eu acum, pentru că știam că veniți, am pregătit volumul de cântări, Cântările Harului și poartă numărul 1, Cântările compuse în închisoare. Și asta despre care Wurmbrand a spus să ne mai pună ăștia pe burtă, poartă numărul 9, că toate purtau un număr. Cântările care le-am compus în închisoare purtau fiecare număr de la 1 la 360.
360 ați compus, așa?
Da.
360.
Și cântarea aceasta, care am stat pe burtă lângă Wurmbrand, poartă numărul 9. Are și o notiță sub pagină, așa, un fel de, un mic istoric, un scurt istoric. Dar ea este intitulată Nu numai să vorbesc de tine. Nu numai să vorbesc de tine, Iisuse, și de al tău cuvânt, ci viața ta să fie în mine. Cum ai trăit tu pe pământ? Nu doar să spun despre credință, ci credincios să fiu oricând. A ta blândețe și umilință și gândul tău să-l am în gând. Nu doar să spun despre nădejde, ci să o trăiesc din plin mereu, să-mi dea încredere în primejde și pace sufletului meu. Nu doar să spun despre iubire, ci mult mai mult vreau să iubesc, și nici de-a ta o rânduire nu mai să știu, ci să o trăiesc. Nu doar să spun despre lumină, ci pretutindeni să lumini, să am viața în veci senină, așa cum tu ești de senin. Nu numai ceruri viitoare să fie în vorba în zi de zi, un cer și o sfântă sărbătoare să am în viață chiar aici. Și are un refren după fiecare strofă care zice: Iisus, Iisus, doresc să fie viața ta în viața mea, în totul tot să seamăn ție și chipul tău să-l vezi în ea.
Acesta a fost Nicolae Moldoveanu. În asemenea condiție au compus multe din cântările pe care le cântăm. Vrem să cântăm una în care își exprimă dedicarea de a-L urma pe Hristos până la moarte. Și ori de câte ori aud cântarea asta, nu pot să nu-L aud pe tata cântând-o. Până la moarte. După ce Nicolae Moldoveanu a ieșit din închisoare, n-a avut dreptul de vot. El n-a știut. Și a mers la alegeri. Și când a fost căutat pe listă, n-a fost găsit. I s-a spus, tovarășe, nu aveți dreptul de vot. A ieșit din clădirea respectivă și de pe scările clădirii și până acasă, a compus cântarea, Iisuse, dintre toți te aleg mereu. Dacă ăștia nu mă lasă să votez, eu te aleg pe tine. O altă temă prezentă în cântările înaintașilor noștri era frumusețea părtășiei creștine. Observați în următoarea cântare cum Traian Dorz, un alt sfânt al lui Dumnezeu, care a petrecut 16 ani în închisoare, observați cum surprinde frumusețea părtășiei dintre frați, cum descrie el părtășia, cu câtă sensibilitate surprinde armonia, unitatea, iubirea. Nu-i ceas mai sfânt decât acela în care sunt frații adunați și inimi lângă inimi, una în duc, se roagă îngenunchiați, când rugăciunea lor se înalță, scăldată în lacrimi, prin Hristos, îngerii-s frați. Și frații sângeri, pământul-i sus și cerul-i jos.
Thank you.
Acestea sunt părtășiile copilăriei mele și a copilăriei prietenelor mele din generația mea. Am avut ocazie să-l cunosc pe Traian Dorz. Am stat cu el doar 2 sau 3 ore după ce ieșise din pușcărie, chiar în anul în care a trecut la Domnul. Ne-am despărțit și nici nu știu să vă explic cum, dar vreo 2-3 zile simțeam în jurul meu așa o prezență cum n-am mai simțit niciodată. Simțeam că sunt învăluită de prezența lui Hristos. Omul acela emana din el Hristos. Așa o prezență încât o duceai cu tine. Am găsit o înregistrare a vocii lui în care recite câteva versuri ale unei cântări în care el își exprimă dragostea pentru Domnul lui. Să încercăm dacă cumva se înțeleg.
În cele mai frumoase din imnurile mele, aș vrea să nasc lacrimi de vieful curat, un grai mai plin de farme ca tot ce-i hart în ele. Și acestea-i al tău nume Iisuse, Iisuse, Iisuse adorat. Prin cele mai curate din gândurile mele, aș vrea să urc mireasma de vinului primesc, a tot ce e mai sfințire și mai lumină în mine, și acesta e al tău nume, Iisuse, Iisuse, Iisuse prea frumos. Pe cele mai înalte din ceasurile mele, aș vrea să scriu cu flăcări de soare strălucit, cuvântul ce s-adune tot aurul din mine, și acesta e al tău nume, Iisuse, Iisuse, Iisuse fericit. În veșnicele ospăția cerurilor mele, aș vrea să port un singur veșmânt de mânt curat. Să-mi strălucească unic, mai mult ca tot din ele, și acesta e al tău nume, Iisuse, Iisuse, Iisuse nume. În cele mai divine din visurile mele, aș vrea să-mi fie eternul și dulce raiul meu. Căci tot ce e har și soare și strălucire în ele, e unicul tău nume, Iisuse, Iisuse, Iisuse Dumnezeu.
Dragostea și pasiunea pentru cel mai înalt nume, Iisus, era pe buzele lui, era în inima lui. Dorul după întâlnirea cu mirele, la un moment dat se face purtătorul de cuvânt al miresei și se adresează mirelui direct. De dorul tău, Iisus iubit, și asta vrem să o cântăm acum. Thank you. Cântați și anticipați bucuria întâlnirii cu El. Încheiem acest moment, de file de istorie, cu acea cântare pe care am ales-o ca un șlagăr al conferințelor noastre, când se va începe nunta noastră. Și nădăjduiesc că această seară și această sesiune v-a provocat îndeajuns, încât să nu vă pară rău că am depășit puțin ora, da? Ne-au provocat de ajuns să cultivăm în noi respect pentru valorile înaintașilor noștri și nu numai, să încercăm să ni le însușim. Și așa cum ei ne-au transmis credința, să o transmitem mai departe. Nu știu cum vi se pare vouă, dar parcă bunăstarea și libertatea ne-a estompat dorul după Domnul nostru. De aceea am vrut să avem aceste momente, să ne reaprindem dorul după El. Și după ce cântăm această cântare, vă propun să avem o rugăciune, să ne rugăm, să mulțumim lui Dumnezeu pentru oamenii pe care i-a adus în viața noastră și prin care ne-a impactat, pentru oamenii care ne-au transmis credința în Dumnezeu, pentru oamenii care ne-au ajutat să creștem, pentru oamenii pe care Dumnezeu i-a pus în viața noastră. Să mulțumim pentru părinții noștri, pentru părinții părinților noștri sau pentru oricare slujitor al lui Dumnezeu care au fost folosiți de Domnul în viața noastră. Să mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste lucruri și să rugăm să ne ajute să trăim și noi pe măsura demnității și a integrității lor. Deci după ce cântăm această cântare, la care eu v-aș sugera să vă ridicați, să o cântăm ca mireasă în așteptarea Lui, să avem această rugăciune în comun.